Radio Nu VOA să cânta Fano Romoți. Radio Nu VOA să cânta Fano Romoți. Uitați-vă că jumătatea de galgal s-a trecut la ora ca axa ci s-a dat metrul bani de demișani sub 2000 corrate Washington DC răsani de barsor cu noi alcam. Kuma foreign test san nagaya jamsan didda mi tokko bare ammo kum la maf kudani sagal khejir radone bio efan romote nail saati fi metro bandi rahnu jakaso jirtani ansora hala khete nudi addajen
kanu dudubso antu jube horati mata oduke sa ummati malawi har aflanno presidentif kan manamaref sagalekinna olan
khale godin guji baha ana gauro dolatti akore la fajelutti namatorb fitani congressin federalisti oromo akadabile no romo chufti faida sabitani ufitam fatan gafat Oromia fi gambellan khale wa mnagadu bachawlan. Afrika tinami khorum horutjir. Nami hor hage guddan dir yokan magalat galujir. Gan khudani shanan dufanetti ardin dir gugurda khudan qabat Afrika. Tutun wana resanetti mnu khisa kok. Odu asanfan tujwenetti.
Batile arfandar banke sa kondominium insani namotam bekamin indura fudatame kature jiratunne harar galmashira manne insani debi efijra barsiftu taf ijara ma kanture condominium in jatamaf namotan unfaf dabar samani ken namani katuran condominium in torbatamishan martinu namotaf debi aniru motumana nurra amanta dabudan utuin gafatin kanturan kanem bronille socce galani jirani gabasa addis chakol jalani des
Batia Furdura Nanno Harari Galmashirati Mandin Condominiumi Jaraman Ibajata An Kesa Namota Enyuman Sani Him Bekam Nen Futatamani Katuran Yotikatin Mannen Ibitokoso Domishan Aboti Mannen If Debi Famusani Jiraton Radio Sagade America Fifsani Juru Erosana Manni Kan Jala Futatame Kesa Kamakan Sani Akanibsam Negafatan Tokwa Kajanit Guyota Derban Kudashani Kase Abboti warra torbatami shani wajjinin manako na debisan jedani Manifinjani kammanicha manchaejir balbala foddan caccaber edede mana hallu dibameratti fakkikasaniru kanaf ojiharesu hanga tokko barbadajed jirata kabiran akadubbatanit motumman tarkamfi garakutanno wanfudate ejjecha polisoni ramadamani kanneni mannen qabatani tura marti gaddisani baani rujet bulchisina no harari tittigafataman wajira nagenya faqa obba ahmed yusuf werari manakun condominiumi qofarratto tontane qabenya dunfafi mannen gandeni ratti kam mudate ta dubbataniru kannen manajirenya itu qabani sababa adda addan kesa jirachu hindandenyes jela fudatamun ifsa mejir Abamuna genya tura koka na fide kajetan obbo Ahmed kanene ho ganarra turanisi heddun sani frottan sani bulchisana no hararin ala turan fidani kan kubachisan heddun matajadu. Kambadi ya fidaman kunimmoch alan sani hiye yiwanta anif anan abalutu na fide jechudan gadisan jadu. Bulchisa jirurra amanta kanen aban namoni mannen jalafut ataman yero amma iye chaka jirantau gabafamir.
Walta in samar galami wan Ethiopia f jeda muf directora kata e tamman bayyana namo ta qeyra buqanin bishanif manabarno tanu aba jedani kanam bod akagafatan male qey ofira buqawun gargar sagafachu akantane dubate jira tamman directora world vision da Ethiopia Edward Brown walin tawdan gedio ana gadabit targamani deggirsa godaniru enna sanattis tammayin lammiwon Ethiopia biyyoota alajiraatan irraa kan walitti qabame dollara miliyoona tokko ol World Vision Ethiopia tikenne jira jedha Jonathan Zabdius hawaasarra Afrikaan addunyaarra ardii ariitiidhaan gara magaalaatti jijjiiramaa jirtu waggoota 15 ittaanan keessa magaalaalee akkaan guddatan 10 kan addunyaa kana Afrika ta uf akka jirtu tokkummaa mootummoota tilmaameera rakkoon guddinni ariifataan akkasii qabu maali Nicolas Pinault Paris irra gabaseera jallan
Biyyoota Afrika kanneen ufe Sahara gadi keessatti erga waggooti walakkeessa sagaltamoota as ummanni magaalaaleetti godaane gale dachaan dabale bara 2016 keessa lakkoofsi kun miliyoona 104 geera hayyoon akka jedhanitti ummata kutaa kana dibbakeessa harka 40 kanneen ta'an magaalaalee keessa jiraatu lakkoofsi kun bara 2000 keessa harka 31 qofa ture. Garuu caasaaleen misoomaa fi industiriiwwan akka hedduminni uummataa dabalaa jirutti guddataan jiran. Magaalaalee biyyoota Afrikaa uffee sahaaraa gadii keessatti namoonni dhama'anii jiraatan harki 60 gandeen booddeetti hafaa keessa jiraatu. Harka 25 qofatu carraa bishaan dhugaatii qulqulluu ta'e argatu. Caasaan balfattiin dhabamsiisan booddeetti hafaa akkasumas caasaan lolaa bishaanii ittiin to'atan dadhabaa ta'uunsaas rakkoo kabiraa ta'eeraa jedhu Kowuman Taamiyaa Ivory Coast irraa.
Les saisons pluvieuses commencent comme ça maintenant.
Baatiin roobaa yeroo dhufu waan gochuu dandeessuun qabdu waan hundumtuu cufaadha. Rakkoo biraan immoo bobbaa namaa to'achuun dadhabamuu isaatii jedhan. Guddinni magaalota Afrikaa keessaa mul'atu irra hedduun magaalaalee xixiqqoo ta'anii fi bal'ina giddugaleessa qabu ta'anii mul'atu. Kanneen magaalaalee keessatti dhamaatii guddaan hojjetanii jiraatan walakkaa caalaan hedduminni lakkoofsa uummataa 200,000-150,000 gadi ta'an keessa jiraatu. Magaalaalee giddugaleessa ta'an ituu hin jiran ta'e magaalota gurguddoo fi baadiyyaa booddeetti hafaa walitti fiduun hin danda'amu. Kanaaf magaalaalee giddugaleessa ta'an guddina Afrikaa gara fuulduraaf barbaachisoodha jedhameera. Garuu Afrikaan magaalaalee gurguddoo hedduu waan qabduuf akkasumas caalaatti guddataa waan jiraniif fakkeenyaaf Lagos kan biyya Naayijeeriyaa addunyaa irratti magaalaa guddaa ta'uuf akka jirtu Foramiin Dinagdee Addunyaa beeksiseera.
Har'a uummati Maalaawii pirezidaantiif miseensota mana maree bakka bu'ootaa filachuuf sagalee kennaa oolan. Pirezidaantichi Piiter Mutaariika marsaa lammataaf kaadhimamaa ta'anii dhiyaataniiru. Miliyoona 6 qabxii 8 kan ta'u uummati Maalaawii kan umriin waggaa 78 Mutaariikaaf ittaanaa isaanii Saawuloos Chiliimaa yookaan lallabaa wangeelaa duraanii Laazaaras Chaakweeraa keessaa tokko filachuuf jiru. Warreen booddanaa lamaan balaan maltummaa biyyattii dhuunfate dhabamsiifnaa jechuun waadaa seenan. Pirezidaanti Mutaariikaan immoo innaa duula filannoo geggeessan sagantaalee dinagdeef misoomaa akkaan akka cimsan waadaa seenaniiru. Ittaanaa Pirezidaanti Chiliimaan paartii biyya bulchu keessaa waggaa darbe bahuudhaan uummata sagalee kennu keessaa walakkaadhaa ol kaate paartii dargaggootaa hundeessan. Murtoo ijoon paartiin koongirasii Maalaawii kan hoogganan Chaakweeraan waggoota 5 dura filannoo geggeessameen Mutaariikaa xiqqoodhaaf isaan injifatan. Mutaariikaan dura kan turan pirezidaantii Joois Baandaan immoo deeggarsa kennanii fi akkaan irran deebi'a deeggarsa kennuu isaaniifiin illee ni yaadatama. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Iraan giddugaleessa bahaarraa sodaa waraanaa keessatti kan keessattu argamti ka jedhu yaada White House aangawoonni bulchiinsa gameeyyiin United States har'a miseensota mana mareef cufataadhaan ibsa kennuuf jiru. Gara biilsa mana maree dhaquudhaan ibsa kanneen kennan keessaa ministiriin dhimma alaa Mike Pompeo eeggataan ministirii ittisaa Patrick Shanahaniif ajajaan waraana waliigalaa Jeneraal Joseph Danford keessatti argamu. Torban darbe buufataaleen boba'a Saawudii Arabiyaa lamarraa haleellaa ga'eef sana dura immoo dooniiwwan Saawudii boba'aa fe'anii turan afur irra balaa ga'eef aangawoonni Yuunaayitid Isteetsi Iraaniin shakku oduu namaaf qabnu kanuma.
Raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan qubbeen eegee jalqabne daqiiqaa 9 yaane waan hafe dabarra. Koongireesiin Federaalistii Oromoo dhaabbilee Oromootiin walum mari'achuu jira. Akka dhaabbileen tun cuftiyyuu faayidaa saba isaaniitiif jedhanii hojjetan gaafate. Koongireesiin Federaalistii Oromoo marii ODP fi ABO obbo Daawud Ibsaatti gaafatamaa ta'e walilleen mari'ataniitiin marii abdii qabdu mari'annee jedhu. Muktar Jamaalitti nu erge.
Koongireesiin Federaalistii Oromoo rakkoo bu'aa bahii uummanni Oromoo qabsaa hafeetiniin turre hedduminaan keessa bahe hadharra erga ga'ee booda dhaabbileen Oromoo walga'anii tumsanii mooraa qabsoo Oromoo ijaaruu akka qabaatan irratti hojjetamuudha qabaa jedha. Kanumaan walqabate dhaabbilee hundaafuu waamicha dhiheessuusaa walirratti hojjechuu dhaabannaa waliin hojjetaniitiin qabsoo uummata Oromoo ceesisanii bu'aa hawaasni barbaadu kana galmaan gahuu keessatti hundu ga'eesaa akka taphachuu qabaatu ibsa baafneetiniin waamicha dhiheessine jedhu ittaanaan dura taa'aa Koongireesii Federaalistii Oromoo obbo Mulaatuu Gammachuu. Obbo Mulaatuun raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti mariin yeroo dheeraa taasifamaatiin ture dhaabbilee waamichi taasifameef hundatti milkaa'amuu baatulle kanneen argaman waliin mari abdachiisaatu taasifamaatiin jira jedhu.
Haasaan nuyi jalqabne kun kanaan dura labsii tokko baafneerra Oromiyaa keessatti rakkina adda addaatu dhalataa jira. Kanaatiif kana tasgabbeessuudhaa fi wal duukaa taanee warri maqaa Oromootiin jaarmiyaan siyaasaadhaa gurmaanii jiran wal gahanii maal gochuun nu gubbaa jira isa jedhu irratti dubbatanii nagaan bu'uun biyyaana keessatti barbaachisa callumedhanii taa'anii ilaaluutuun ta'in kun itti adeemuun isa gubbaa jiraa jennee yaanneeti kan hunduma isaanii haasofsiisaa jirru amma iyyuu duukaanuma jirra. Amma ammaatti warra jajjabaa ta'anii wajjiniin warra biyya bushanii odeeffaa wajjiniin haasofneerra ammas immoo adda bilisummaa wajjiniin haasofneerra warra kaan wajjiniinis immoo haasa'uudhaaf iddoo iddootti itti qophaa'anuma jirra. Amma wajjiniin haasofne wajjiniin amma ammaatti rakkinni uumamne yaadi isaanii milkaa'aadhaa nagaan bu'uudhaafi itti adeemuu akka danda'amu. Dubbataniiru garuu iddoo tokkotti walitti dhiyaannee gudunfuu bichaadha kan nu hafe gudunfaa sanaaf egaa gara seejjitti immoo haala mijeessinee irratti hiittaa jenna kan jedhuudha kan nuyi qabnu.
Marii kana keessatti adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamuu fi ODP jidduutti waltajjii marii uumuudhaaf yaaliin taasifamaatiin jiru waan abdachiisaa qabaadhaan kan dubbatu Koongirasiin Federaalistii Oromoo. Dhaabbilee lamaan irraayyuu yaadni abdachiisaan jiraachuudha kaasa. Dubbii himaa Oromoo Dimokiraatik Paartii obbo Taayyee Danda'aa dhimma kanarratti gaafanne dhuguma dhaabni isaanii Koongirasii Federaalistii Oromoo hoggansa isaa wajjin marii taasisuu ibsaniitiin hin jiru. Garuu marii kana hogganaa waajjira Oromoo Dimokiraatik Paartii giddugaleessaa obbo Addisuu Araggaatii fi ittaanaa pireezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaatu itti hirmaatee dhimma kana gadi fageennaan quba hin qabu jedhan hoggantoota kallattiidhaan marii Koongirasii Federaalistii Oromoo wajjin taasifame kana gama ODP'ti argachuudhaaf yaaliin taasifne nuuf hin milkooyne. Gama adda bilisummaa Oromooti miseensa shan eegumii adda bilisummaa Oromoo obbo Mikaa'el Booran arganne. Isaanis walumaa galatti dhaabbilee Oromoo wajjin walitti dhufeennaan waliin hojjechuudhaaf yeroo hedduullee waamicha dhiheessanii yaaliillee taasisaa jiraachuu. Ammallee wanti hojjetamaatiin jiru akka jiru erga ibsaniin booda keessaahuu erga gama biyyaatti galanii Oromo Dimokiraatik Paartii wajjin naga'aan waliin hojjechuudhaaf yaaliin hedduu taasifamaatiin turu ammallee taanaaniin waa hedduu waliin hojjechuudhaaf akka aanjaan jiru dubbatan obbo Mikaa'el.
Akkaataa gamtaa Oromoo irratti waliin hojjechuun danda'amutti yoo waliigaltee tokkorra gahame bu'aa guddaadha. Sababaan isaa ODP'n yeroo ammaa Oromiyaa kan bulchaa jiru isaa sadarkaa Itoophiyaattis kan aangoorra jiru isaa kanaaf qooda guddaadha qaba. Wanni inni tolchus waan baay'ee tolchaa waan jira isaatiin hammaatus waan baay'ee dhaabneessa waan ta'eef. Kaafaa'uunis immoo qooda guddaa jaarmoota Oromoo jiran keessaa warra oreegalee guddaa baasaa ture fi lafarratti hojii qabatamaa hojjechaa warra ture keessaa tokko waan ta'eef adda bilisummaa Oromoo akkuma beektugaa qabsoo Oromoo keessatti qooda hunda caalaatti qaba jennee amanna. Warri kun sadan yoo walitti dhufanii waliin hojjetan qabsoo saba kanaatiif bu'aa guddaa qabaa. Kanaaf yaamichi kaafaa'uus natti milkaa'ee walitti ni dhufna dhiyeenyatti jennee abdii qabna malee akka qaama sadiitti amma dura walitti.
Obbo Mulaatuu Gammachuu ittaanaan dura ta'a Koongirasii Federaalistii Oromoo akka ibsanitti dhaabolee dhaqqabuudhaaf yaalan hedduu kanneen keessaa muraasatti milkaa'an kanneen hafaniifillee walitti dhufanii mooraa qabsoo Oromoo ijaaruun waan Oromoon barbaadu akka argamuuf waliin hojjechuun barbaachisaadha jechuudhaan waamicha dhiheessan.
Oromoon baay'een du'anii dhiigi dhangala'ee hidhamanii rakkatanii. Biyyaana keessatti jijjiiramni dhufeera. Jijjiiramni nuyi amma arginu kuni Oromoon alaas keessaas jaarmiyaa isaatiinis hundumtuu waa'ee Oromoof waliigalee wanta ta'eef biyyaana keessatti jijjiiramni dhufe ammas immoo gara seettiitti adeemuudhaaf kan danda'amu biyyaana keessatti yoo Oromoon waliigalee tokko ta'ee yoo wal duukaa adeemuu danda'e bichaadha laga ce'uun kan danda'amu jennee waa yaannuuf kanarratti amma danda'ame waan waliigaluu dandeenyu irratti waliigallee. Isa kaan immoo irratti hojjetaa deemna jennee yaadna nuyi.
Obbo Mulaatu keessatti iyyuu amma adda bilisummaa Oromootii fi odeeffaa duukaa haasofnee irraa jettanii maali wanni argattan fedhii akkamii yaada akkamiitu isaanirraa calaqqise gama lameeniyyuu?
Isaanii yaada keenya kana fudhatanii yaadi kun baay'ee ba'eessa gara seekiitti irratti hojjechuun nu gubbaa jira waliigaltee uumuun nu gubbaa jira. sabakee nyam naga tasgabe sine walin jiraachuu hin barbaachisa. Filmaata gara keessatti dhufu keessattis yoo danda'ame waliin yoo danda'amu baate immoo saba keenya gabaa Oromootti dhiyaatanii Oromoon abbaa barbaade keessaa akka filatuu fi nagaadhaan tasgabbaa'ee karaa dimokiraatawaa ta'een filmaati yoo biyyaana keessatti deemsuun danda'ame waliin hojjechuudha. Yaadi nuyi qabnu nagaa Oromoo fi waliin hojjennaa dhaga amma ammaatti kan amma jiru.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Adaamaarraa.
Raadiyoon Itiyoo sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Oromiyaa fi Gaambeellaan kale waan waliin qaban waliin mari'achaa waan qaban waliin jabeeffachuu fi haga guddaan naga irratti mari'achaa oolan. Pireezidaantoota naannoo lamaanillee naga jabeeffachaa lafa waliin guddifachuuf walii galan. Nakoor Malkaan nu erge.
Waltajjii walitti dhufeenya uummattoota naannolee lamaanii kaleessa Gaambeellaa taa'ame irratti pireezidaantiin naannoo Gaambeellaa obbo Uumoo Dujuluu walitti bu'iinsootni sabaa naannolee garaagaraatti mudatan balaaleffatamuu qabu jedhan. Obbo Uumood waltajjii kana waan adda godha jedhan keessaa waltajjii marii walitti bu'iinsi osoo hin ta'in adeemsifame jechuun kan dubbatan. Waliin jireenya obbolummaa uummattootni naannolee lamaanii qabanii fi fayyadamummaa waliinii isaaniis kan ittiin mirkaneeffatan jechuun kan dubbatan. Aadaa waliin jireenyaa waliin qaban itti fufsiisuu ilaalchisees waan jedhan qabu pireezidaantichi. Uummatni Gaambeellaa misoomaa ta'e uummattoota garaagaraa wajjin walitti dhufeenya dhiigaa seenaa fi haala teessuma lafaa haala waliigalaatiin sadarkaa biyyaatti jirus cimsineetti fufuudhaaf ni hojjenna jedhan. Humnootni adda addaa gurmaanii yeroo buqqaatii fi adda addummaa labsanitti uummataaf mootummaan naannoo Gaambeellaa tokkummaan jiraachuuf nageenya mirkaneessaa turuu isaaniif galateeffamuu qabu jedhan itti aanaan pireezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa waan kana booda itti fufuu hin qabu jedhanis akkasitti ibsu. Namni akka buqqa'uuf akka ollaatti akka wal ilaalu naannoleen bulchiinsota sirna tokko jala jiran osoo hin taane akka biyyoota ollaatti akka wal ilaalan. Biyya ollaarras darbee akka diinaatti akka wal ilaalan tattaaffiin godhamaa ture siyachi Itoophiyaa keessatti ittiin fufu jedhan. Naannoo Oromiyaatti buqqa'uun hin danda'amu kan jedhamu itti aanaan pireezidaantichaa duudhaalee hammachuu ofitti qabuuf jaalalaaf tokkummaan Oromiyaa fi Itoophiyaa ijaaruu irratti hojjetamaa jechuun kan dubbatan. Mootummaan naannoo Gaambeellaa hawaasa Oromoo naannicha jiraataniif manneen barnootaa afaan Oromoo banuun lammiilee Oromoo afaan dhaloota isaaniitiif barsiisuuf tarkaanfii fudhachuusaafis naannicha galateeffachuu isaanii biiroo dhimmoota kominikeeshinii Oromiyaatu gabaase. Marii kana irratti Gaambeellaa irraa kan hirmaatan obbo Geetaahunnoo uummatni lamaan afaan aadaa fi dinagdeen kan walitti dhufeenya qaban jedhan waan mootummaan xiyyeeffannoo itti kennee hojjechuu qaba jedhanis akkasitti raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Humnoota naannolee tokko tokkotti akka walitti bu'iinsi uumamu kakaasan irratti mootummaan to'annoo gochuu akka qabu kan waltajjii irraa ka'e. Fayyadamummaa dinagdee walqixa ta'e ilaalchises yeroo gama lixaa fi ba'aa naannichaa ilaalu garaagarummaa qaba. Oromiyaan yoo guddatte qeellammoo laggaan yoo guddatte akka waliigalaatti yoo lixni Oromiyaa guddatte Gaambeellaanis faana akka guddattu kan natti mul'atu. Kanaaf hojiilee misoomaa hedduu gama kanaan dhufuu qabu jedhee yaada jedhan obbo Takkaalinya Barraa Iloo Abbaa Booraa Buree irraati kan waltajjii kanarratti hirmaachuu isaanii dubbatan. Gaaffileen misoomaa fi nagaa gama lamaan iyyuu ilaallatan ka'anii aangawoota irraa deebiinitti kennamuudha kan ibsan.
Dubbistoonni naannoo lamanii akkamitti walitti nageenya kana cimsuu kan jedhuufi kolleejii jiran jira. Egaa kanarratti marii bal'aa taasisne darbee darbee buqqaatii naannoo Oromiyaatiif naannoo biraa gidduutti ta'aa ture. Naannoo Oromiyaatiif Gaambeellaa gidduutti caalmaatti immoo aanaaleen akka aanaa Buree aanaanii Gaambeellaa daangessinu karaa qeellammoon laggaatiinis barrii mugiiru jiranii naannoo Gaambeellaa jiraatan kan walitti bu'uun buqqaatii hawaasaa akka hin mamneefi gaggeessitoonni sadarkaatiin kan jiru akkamitti hojii kana raawwatu kanarrattis mootummaan naannoo maal hordofaa maal nu deeggaraa jedhus hirmaatan kaasaniiru. Akka mootummaan naannootti mootummaan naannoo tokkummaa uumnee jaalala uumnee misooma jalqabame jijjiirama dinagdee akka inni dhufuudhaa fi jalqabbee amma jiru kan itti fufsiisuu danda'u qaba waan na jedhuuf kennameera.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Nakoor Malkaa Naqamtee.
Faadona VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii daqiiqaa 11 nu hafemmaan tana Agaroo Aashaa Biree hirrisanii fe'en Agaroon sirba dubru fuudhanii dhaawatan hariyaa dubraatti galgal sun maan intal fuudhanii dhufeetiin wal faarsa Agaroo Hamitiyyaa jecha. Asha gala tefani wana fedda barhradu ni VOA saganta fana romo jaka suljustan. Gudir gujiba ana goro dolati akwarri lafajerutti khale namtor bifitan. Warri lubbu labkhisa ja warri lafati tokkam mawran motummat galmo dawititti nama dudubbisa urutan Nairobi Newark.
Ganda kute bula mucho jiramtu gujiba ha goro dolati argamtu kesatti kale sware bodana nu sa sagadi bola katti rakkona genya uma menjira tutarra nan jaje famu misensira yetsabiya tokko mo lubbun darbun hima menjira. Jirata ganda mucho kataan bunotunne kaumzisa datonni maqaba otinna nu san rasuchu aturan misensotara yetsabiya konkulatan de maturan rattu kasani isange sanani tokko ergedo yeboda yorayan yetsabiya tarkan fifuratu ajje chata yeda ajedan.
Rayaan itu sebab ia sebabnya ergasi, abahau si, wabahau si walik tu buat ni sesi ergasi. Isteri walik tu buat ni dia mana ini boda makcik kaya, rebar iste, ijo lu makir raya, iste iste makin anggur te dem te ni, bakati wal nawasan, jesi te ergasi rasasan, rasan te fitte. Nama Afran sam bakatu covid, jar samu isuma fitcafi aramatu damisegi tokan nama budta isuma sibuk kollo aramatu jente. Mama di koromi amu manumat kirufte manumat jesat rasasan tu.
Jiraatan kun guyyaanka leessa selana annu sanatti guyyaa gabaature jedu jiraattonni warra jifaman jaankee saafur keppello barraqo sogaaton nogo machawa baakune fi gambeella bullo warra gabaagala ture jechuun dubbatu
warra addeni saarerga si raaya ekisa biyaara mi dagejjesani ana goro dola iddo magala darara iddo adda lafa qoraan bari so jedamut akirrat warra raaya ekisa biyaa kana raaya mi dagennan Rebbe ammo ummata ala gabaya ya oyamte fidde makina yamte fidde addesan imbaste mana ummata gubayteni ergesan gubani rabani boda rasasuman gacitinta espera rasasuman tikabdeje
kana male jiratan kun yero kana manni jiratu talle gubachu dubbatu
manni kagubate sababu makana rakata e magali reta iddor rasasiti jalqaba baye fi magali woltadiyat akirra oldebi ani magala darara kana mana Obbo Abdullah guye mana jedamu senani matin ke sairo kanayu bakate radis ka tidarbani guban
mana hagamta kan gubade man
mana buyo wolta nanno mana saniti
kibron jiratu ganda mucoti kale sara ko mucoti mudatein kalubuni sani darbe man gudun da bisejetu akakashe mahammed koromi ammo obule sakiya jetti
worri kullame ka danisege bo kan jamtu akka isfal tumarra kana katamat darara jedamu jira katman dikko woyo suba katama ka akkanma ke salawat makor ma itigurani dufata tibanani jeetani jeesi ege dufata tibanani fuulen nammi tokko reefa kan ta cira kono ma do gite adam tokko acire su tulla fasure gana acibudani kaandamo mana isa mana sha seete mana maati isa mana gutte mana sadika isa jiru mana sha hunda barbade site maati acibasite isa jeesi acima birade ente mana saati manni ga karandra
enyo bolesa kemo
e bolesa ke mahammad goromi kan jeno mana isa hunda barbade site isa acima tajeesi birade ente
Mati kabu wari la maang kuni?
Mati kabane jamise kanji angku mati baal ye kaba haad amana lama kaba mati sawaka nando nana mati kani sadika na gaira garu ka mamad jit angku haad amana lama kaba toko mati lama kabdi toko nando mati jaha mokas kabdi am mamad ikurumi kanji ramka mati sahiha gamma ati jirambe kam adde ni jirumbe nubarbasa jirra gamma Jeroh di sana je, kami tu pasan lagi. Nana, nusati segala sesuai. Ani sihir santi korang deme magala harikal tu jangan tu jirat pasan lagi. Nene, bukannya nak ini cara. Nana orang nama marfanti, nana isar leh pasan ini jipti. Acik tu aku sudah nene umma itu pasu acik tu nanti umbule. Karena kan reef bicara nene buran nasi iradian tu jenna. Ida nama tu korang logi tu bukan reef kali. Karena kan ilanar gini kali jadi orang gini bulle.
Harragan masati meka tera tani refa furatani.
Refa nano saati shani tukulan. Nano saati apuri wali argine achi barbane refa itto jokunane tantara kesa wali chinne nano saati shani wali chinne.
Kebron amma hale nano shenjiratu. Micho juru baye ya disada jichunda bal temte.
Hali sodachi sa amma tibbe udan beki karara bakatla nungerana ma nano sani bakat. Maati bo huj kiptura akka bi hunda bidiko wa hunda fene kuno bale wa hizi nane baka bo wa hizi. Nano sani rrafa gani amma kuno achi ta ujirra. Rrafa gani ra nano isani si duan sani rra.
Maati ni obbole sake titi fi kani akako keti sini ojinju nure amma?
Wajini njira nisani dikko asumata u baka baka. Dan itu fajar kan, malah dikerjakan. Itu mereka mana jarut mati pun dulu itu boleh hal itu bani. Dan kerana kita orang amani, bahkan nampak ninjuru kan, boleh sebagai kan. Adik kan antaina, orang antaina jadi ane asyik. Bahkan dan kerana kita kerja kan, bahkan badia kita ane boleh jadi malah itu boleh diorgan.
Wajarku negeri yang mudah terkenal ini sebab bulca gorodola gafan niture. Ogana wajar bulcinsa fina negeri ana gorodola. Wanti mudah te, duga tahu mereka ni sani juru.
Amma lima kana nuti irosa ni fasi njiru na moti akumusani nama torba nisensara ya itisaki kana matoko urega mejira kana huur inmichat umarati ega timtatenta enduga itiruse jalkabarati makini orali takore dao meji gejira kami mbe kalnebosona kesa kese tirukase atirati orali nsuni dao meji genem toko madaine mtoko tu eita kana kajiru.
Ogana wajar bulcinsa fina genya goro dola rako kana kanume warra makaba oti nilate ani chakisa sucho uda jira ni matani.
Lala jira amuda na anu kanara trako uma turiduru mjumbe kama ima kana kalesa lortofani jarre na chumati balaga chiteba kate kana kalesa lortofa ture indadne jara argachu jara balasa ni lubu na mota akabatu sababa tesa ni argachu ndande ne kana wakata jarre bakate jifti jarre jarashane jira mtubia kesa dema ture.
Namun itu angkun jiratu tamu wara rakyat sebiarat itu kasani dan mana namun itu jangan angkun.
Anamma imma isani yero amma kan halin anu hena purakitawan tetesi. Garuli jolleni namu tu mana anu jiratanu. Ikan kunam mamu wara ulin hajiratanu wara nat hajiratanu onan bekunjuk.
Namun itu enyuman sani bekamu duran.
In bekam.
Tole warikun lola kesaturan imu namu tu mana garai.
Ahinde yero kan amma tu usani argemale. Lola kesa hajiratanu. Kebra hajiratanu awam dekun kabu garut usani itu sampai argera malah tani uang kanam deku ani bila uang jirat refasanya cik argera akamina kasan tuan ani bila jirun deku.
Erga balangku nak setida kabe rayan sabiya mesagar kakaba namu tak kan asrit tu anu jela ulcun nanda muture terkampir kasir ratifu racur.
Eh namu tak kan?
Eh namu tak jefa mangkana tu anu jela ulcun nanda mu kode terkampir kasir ratifu ratan.
Laki angkanam deku am ani uang kan eropa nawan acin jirat. Wanji kukolen kabu anin.
Tuleye, ima nagenya ana kesani ujiwali kabati ama rayan sabiyana nusa na jiru nagenya kabachisa jira. Akamito jino jichartu sin?
Ujiwana ujecha jira nagenya kabachisa jira. Isa durani ujiwana ujecha tuke kali ama mmo irota na senture. Tari uri tinpasan tule ura duran ana kenara tujecha ture misi ura katamura vijeti nagenle za gara atisawa jima wante desi. Isan am mampu yang rumah sani nama madu isi sudah sani dia mani isan tu sani dia mawan terdesar kecuali nanti orang itu orang hinano kena jero naga mana uli biasa kita am mampu orang ni jero orang am halesa orang am irosan terkapi irasi sudah sani terkapi sudah sani orang itu orang kat amra dia rumah sani.
Ugana wajar bulcinsa fikir mana gengnya anak goro dulu ada balani mana nanno balan itu murid tekan atur mana jero atau tak gua culle mereka ni sani jero. Amma salina genya nannu afuyo ujjecha u matamarisi sa jirra aji chundabala nidubbatan. Jiratu ni kewa katan sudaka bani manusi wa jiridi mana genya ana goro do lagaru wa anti sudachi suki njiru uji chundubbata. Gabaya sagale Amerikaf, Galmo Dait, Nairobira.
Raduni ziyo isa gantafan oromo jaga suud jistan mette banyi di damilama di damishani if soddo mito kirrati ko bintee na Facebook irra jaga suudan dettani marisa interneti ke nalir ralalu dan dettani viyo yafan oromo jettani tiyo yu laltani tana thar da sani ko ko pesine gam kane namo nail saati ralale ko pite na jaga sa ko pi irdebyan ijjira tana mo tam saati hen ratti dabar fannut jira saati lama waraka hak saati saadetecho akin duga irdebyan kam kena naga khaisnu bula janna kopi buritini wajida chana ando sanjanu kopi nai sadira ta qurbani tamaratu kursani de benulle ku baba de na naga bulan sura la khit sakanta fa namaratita
Voice of